Svo hefur nú liðið svona tíminn að ég oftar en einu sinni sem að við urðum verfið þetta var huldufólk. Því það var til dæmis eitt skipti þegar við vorum að ærnar voru að bera þá var nú oft svona kindurnar voru látnar vera sunna við hamarinn og þar var græn flesja falli og mikil og átti og var gott fyrir kindur að vera þar skjóli við austanátt og norðanátt. En svo í eitt skipti þá var veldið svoleiðis til að við fórum upp að hamrinum pabbi bað okkur að vitja kindurnar og þá var ærnar voru að bera. Og við vorum svo náttúrulega svona litlir kjánar og vorum hálf svona hræddir. Af því að það var ein rollan sem að hétt Jónsmóra og hún var vond í sér. Svona stappaði henni upp hótum og ætlaði að berja okkur ef við komum nálægt henni var að bera. Svo sjáum við það að hún er borin þarna. Og þjótum heim, sáum við var allra hendur að skræpott og fallegt lambið, ógúlega fallegt. Og þjótum heim til pappa og segja nú frá því að Móra sé borin og það sé voðalega fallegt lambið hérna og hún sé hérna upp hjá hamrinum, sunna við hamarinn. Og svo fer pappi með okkur uppbyttir og þegar við komum uppbyttir þá ekkert lamp hjá rollinu, ekki nokkuð til. Hún jarmar ekki neitt en hún er borin samt. En þessi rolla hún beitti aldrei í veturinn og pappi sagði að hún þetta er náttúrulega huldufólkslamb. Hún hefði átt þetta lamb náttúrulega og huldufólki hefði átt að því hún hefði notast við huldufólks hrút veturinn því að hún beitti aldrei. Og svo var það nú ekkert meira, það var svo ekkert meira, hún var bara gjaldin sumarið og þetta var alveg ákveðið að hún hefði eignast þetta lamb, svona gegnum huldufólks kindur. Já, og svo var aftur annað skipti vor, þarna líka gagnvart þessu, þarna hjá hamrinum að það var nú svona sterk trú að það væri svona mikið af huldufólki þarna, mætti ekki gera móti því og því á móti skapi. Mamma var búin ofta að vara okkur við því að hendi ekki grjót í hamarinn og hafi ekki háað á svona ýmislegt.